پھر حضرت آدم اپنی زنانی بی بی ہوا کول گئے۔ بی بی ہوا کی حمل ٹھہری گیا تے انہاں نا ایک منڈا جمیا جس نا نا قبیل سی۔ پھر انہاں آخیا مکی ایک منڈا رب نی مدد نال ملیا۔ پھر قبیل نا پرا حبیل جمیا۔ جدوں وہ بڑے ہوئے حبیل پڈاں بکریاں نا چرانے والا بنی گیا تے قبیل کھیتی باڑی کرنے والا بنی گیا۔ وقت گزرنے نے نال نال اس طرح ہویا کہ قبیل اپنی باڑیاں نا پھل کنی کے رب اگے پیش کیتا۔ پھر حبیل اپنی پڈاں تے بکریاں نے پہلے جمے ہوئے بچے نا چنگا گوشت رب کی پیش کیتا۔ رب حبیل تے اس نا ہدیہ قبول کیتا، پر قبیل تے اس نا ہدیہ منظور نہیں کیتا۔ اس واسطے قبیل کی سخت غصہ چڑھیا تے اس نا منہ بگڑی گیا۔ رب قبیل کی آخیا، تو کی کیاں غصہ آیا؟ تہاڈا منہ کیاں بگڑی گیا؟ جے تو چنگا کریں تے میں تو کی مقبول کرساں، پر جے تو چنگا نہ کریں تے پھر گناہ جنگلی جانوری طرح تواڑے دروازے پر چپ کر کے بیٹھا وا تے تو کی شکار کرنا چڑھا، پر تو اس پر ڈاڈا ہوئی جا۔ ایک دیڑا قبیل اپنے پراؤ حبیل کی آخیا، آ باڑیاں در جلاں۔ جدوں او اتھا سن تے قبیل اپنے پراؤ پر عملہ کری کے اس کی ماری چھوڑیا۔ پھر راب قبیل کولو پوچھا، تواڑا پرا کتھا ہے؟ اس جواب دیتا، مکی نہیں پتا، میں اپنے پراؤ نا رکھوالا تھا۔ پھر راب قبیل کولو پوچھا، تواڑا پرا کتھا ہے؟ اس جواب دیتا، مکی نہیں پتا، میں اپنے پراؤ نا رکھوالا تھا نا۔ رب آخیا، تو کیا کیتا؟ مکی اس طرح لگنا کہ تواڑے پراؤ نا خون مکی زمین وچو واز دینا۔ تو اپنے ہتھو اپنے پراؤ نا خون کیتا تے اس نا خون زمین پر رڑی گیا۔ اس واسطے تواڑے پر لعنت ہے تے تواڑے واسطے زمین وچ کچھ بھی نہیں جمع لگا۔ جس ویلا تو زمین پر کھیتی باڑی کرسے تے وہ تو کی فصل نہ دیسی تے پوری دنیا وچ تو ادھر ادھر نیاں ٹھوکراں کھاسے۔ اے گل سنی کے قبیل آخیا، ماڑی اے سزا ماڑی برداشت تو باہر ہے، تو مکی اس ملکہ وچو کڈنا پیائے تے میں تواڑے کولوں دور رہساں، میں پوری دنیا وچ ادھر ادھر نیاں ٹھوکراں کھاساں۔ تر اس طرح ہو سی کہ جڑا وی مکی تک سی او مکی ماری چھوڑ سی، پر رب جواب دیتا، اس طرح نہیں ہونا، جے کوئی تو کی قتل کرے اس کولو سات گنا زیادہ بدلہ کندا جاسی۔ پھر رب قبیل پر ایک نشان رکھیا تاں کہ جے کوئی اس کی تکے تے او اس کی نہ مارے۔ بس قبیل رب نے حضور تو دور گیا۔ تے باغ ادن نے مشرق نے پاسے نود نے علاقے یعنی رورن والی جگہ وچ جائی کے بسی گیا۔ قبیل اپنی زنانی کول گیا تے او حملہ ہوئی گی تے اس نا پتر ہنوک جمیا۔ اس ویلے قبیل ایک شہر آباد کرنا پیا سی تے اس شہر نا نا اپنے پتر نے نائے پر رکھیا۔ پھر ہنوک کولوں اراد، اراد کولوں مہیا ایل، مہیا ایل کولوں متوسا ایل، تے متوسا ایل کولوں لمک جمے۔ لمک دوواں زنانیاں نال بیاہ کیتا، ایک نا نا ادا سی تے دوئی نا نا ضلع۔ ادا کولو یابل جمیا تے او انہاں نا بڈیرا سی جڑے تمبو وچ رہنے تے ڈنگر چارنے۔ اس نے پراؤ نا نا یوبل سی تے او رباب تے بانسریاں بجانے والا بڈیرا سی۔ پھر ضلع کولو توبل کائن جمیا جڑا پتل تے لوہے نے سارے ہتھیار نا بنانے والا بنی گیا۔ توبل کائن نی ایک پین سی جس نا نا نیما سی۔ ایک دیڑا لمک اپنی زنانیاں کی آخیا، ادا تا ضلع ماڑی گل سنو، اے ماڑیو زنانیو ماڑی گلاں پر کن ترو، میں ایک جوان بندے کی ماری چھوڑیا جس ماڑے پر عملہ کری کے مکی زخمی کیتا سی۔ جے قبیل نہ بدلا ست واری کندا جاسی تے لمک نہ بدلا 77 واری کندا جاسی۔ حضرت آدم اپنی زنانی کول پھر گئے تے اس نا ایک اور پتر جمیا۔ وہ آخر لگی، اللہ تعالیٰ مکی حابل نے بدلے ویچ جس کی قابل ماری چھوڑیا دعا پتر دیتا، تا اس پترا نا نا شیس رکھیا جس نا مطلب دیتا وا ہے۔ بعد ویچ شیس نا بھی ایک پتر جمیا جس نا نا اس انوش رکھیا۔ انہاں دیاڑیاں ویچ لوکاں رب نی عبادت کرنی شروع کی تھی۔